Lolti Tigraayiif tajaajila fayyaa naannoo Tigraay addaanchichituun akkaataa fayyaa addunyaa jalatti dhukkuba hamaama naannoo sun ittiin dhufuu danda'a. Lisa Shilaayiniitti erga jalannee nutti.
Walitti bu'iinsa waraana humnootii federaala Itoophiyaa TPLF gidduutti bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame gargaarsa dhala namaa gamas dhaqqabaa ture kan danqe yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa akka jedhutti kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an namoonni miliyoona 4 tuqaashan gargaarsa eeggataa jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO fi jaarmiyoonni kanneen biroo Tigraay seenuuf carraan qaban daangeffamaadha. Aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa kanneen Tigraay daawwatanii deebi'an akka jedhanitti hospitaalonnii fi kiliinikoonni hanga tokko qofa tajaajila kennu. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa godaananii tajaajilli fayyaa kennamuu qabus addaan citee jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti aangawaan dhimma fayyaa hatattamaa Teresaa Zakariyaa akka jedhanitti tajaajilli eegumsa fayyaa barbaadamu addaan cituun uummataaf keessumaa ijoolleef miidhaa jabaa qabaa jedhan.
Additionally, from January to November last year, over 400 cases of measles.
Waggaa darbee baatee amajjii qabee hanga sadaasaatti ijoollee 400 caalan gifiraan qabamuun gabaafamee ture. Tallaalii ni ramaddii ijoolleef kennamuu dura tajaajila eegumsa fayyaa waan addaan citeef gara fuula duraattis akkaan dhukkubi kun dabaluu malaa jedhan. Namoonni busaan qabaman 9,000 kan galmeeffamanii turan yoo ta'u, kun immoo hanqina nyaataa wajjin walitti dabalamee duutii sababii busaan ijoollee irratti dhaqqabu dachaa 3 dabaluu mala jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaaset Tigraay keessatti dhukkubi COVID-19 lakkoofsa namoota Itoophiyaa keessatti gidduu galeessaan vaayirasichaan qabaman ni caala. Hagabaatii sadaasa darbeetti namni 9,700 dhukkuba COVID-19 qaqabamanii fi kanneen keessaa immoo 47 du'uun gabaafameera. Zakariyaan akka jedhametti sochiin dhukkuba COVID-19 ittisuuf ta'u jalqabummaa cufamuu fi isumayyuu deebisanii jalqabuuf immoo suuta jechuun kun rakkoo fayyaa guddaa ta'aa jedhu. Hospitaalonni rifiraalaa jiran namoota akka jabaatti dhukkubsataniin simatan. Kun immoo dhukkuba silaa ittifamuu danda'u akka faca'ee hammaatu akkasumas duutis qaqqabu gochuuf jira. Kanaaf tajaajila eegumsa fayyaa battalumatti jalqabamuu qabaa jedhan Zakariyaan.
Now with most disease prevention activities interrupted and based on what
sochii dhukkuba ittisuuf godhamu harka caalaan addaan citee weerara dhukkubaa seenaa darban keessa beekaman waliin faca'inni dhukkuba COVID-19 gifir koleeraan busaan meningitisiin uumamuun immoo dhugaa jiru. Dhukkuboonni wal'aansan argatiin hafan kan biroonni jiran ta'us garuu caasaan hordoffii dhukkubootaa kan hojiirra oolu hin jiru taanaan haala itti dhukkuboonni daddarbaa jiran baruun rakkisaa waan ta'uuf akkuma namni qaroo hin qabne balali'utti ilaalamaa jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti gargaarsa jaarmiyoota kanneen biroo biraa argamuun dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa jaarmiyoota eegumsa fayyaa Tigraay keessaaf ergaa turan garuu sana caalaatu hojjetamuu qaba. Tigraay keessa caalaatti seenuun akka danda'amuu fi arjoomtoota biraa deeggarsi maallaqaa ka dabalataa akka kennamuuf jaarmiyaan fayyaa addunyaa waamicha dhiyeessee jira. Gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf maallaqa gaafate miliyoona 9.8 keessaa walakkaadhaa gadi qofa argachuusaa jaarmeechi beeksiseera.